13 красавіка ў сядзібе папскай рады Кор Унум у Рыме адбудзецца прэзентацыя кнігі «Святы Отец і еўрапейскія валанцёры». Гэта падзея прымеркавана да еўрапейскага года валантарыята, які абвясціў Еўрапейскі саюз. У выданні сабраныя прамовы Бенедыкта XVI на тэму валантарыята, а таксама матэрыялы сустрэчы прадстаўнікоў каталіцкіх валанцёрскіх арганізацый Европы, якая праходзіла 10-11 лістапада 2011 года ў Рыме. У ёй прымалі ўдзел каля 160 прадстаўнікоў дабрачынных арганізацый з 25 еўрапейскіх краін. У прэзентацыі кнігі прыме ўдзел кардынал Рабер Сара, прэфект папскай рады Кор Унум, а таксама біскуп Джаванні Тозо, сакратар гэтай дыкастэрыі.